Josua Mezaga, egunon.
Egunon zuei.
Koplatan entzungo zaitugu?
Gaurkoan ez.
Baina urteko azkena bai, zure kontu, eh?
Urteko azkena, tira ba. Eta Espainiako gobernuaren arteko azkena gauzi ezioetan, zaila zen gobernuaren jarrera ulertzea. Batetik, hizketan ari zen, bestetik, errepresioaren diskurtso eta praktikarekin jarraitzen zuen. Konponbiderako borondate eza non amaitzen zen, eta gauza konpontzeko ezintasuna non hasten, zaila zen bereiztea. Prozesua komunikabideetatik soilik jarraitzen ari ginen ontzat bederen. Gaurko ikuspuntutik begiratuta, badirudi uste zitekena baino handiagoa zela gobernu buruaren ezintasuna. Prozesuak etsai ugari baitzituen estatuaren baitan, eta haiek beren indar guztiz ari ziren ura lehertarazi nahian. Orain ere, antzeko zalantza sortzen da. Pedro Sánchez ausardiaz ala antzezpenean jokatzen ari ote den. Izan ere, azken hauteskundeen ostean aukera bizituen Sánchezek. Estatu ituna egin eskumarekin ala eskerrarekin gobernua osatzen saiatu. Bigarren aukeratu zuen inori erreakzionatzeko aukerarik eman gabe. Horrek, gutxienez ERC-rekin negoziatzera eta EH Bilduren abstentzioa lortzera behartuko zuela jakinda. Eskumatik askatu nahi duelako jo ote du Sánchezek eskerrera, ala eskumak beste biderik utzi ez diolako sartu da irterari gabeko bide batean, batek daki. Duela hilabete bi, estatu ituna egingo zuela sinetsita nengoen ni. Orain aldiz, bestela ikusten dut. Estatuaren abokatuak Oriol Junquerasen askatasuna eskatu izana, batetik. PSOEk eta Unidas Podemosek adostu duten gobernu programako zenbait neurri bestetik, eta Kataluniako eta Espainiako gobernuen arteko negoziazio maila eratzeko ERC-ek eta PSOEk lortu duten akordioa azkenik. Urrats txikiak izan arren, albiste onak dira, hiruak egun berean etorriak. Zabalduko ote da Espainiako politika egintzan garai ezberdinik? Sortuko ote da indar erreakzionarioenei apur bat bada ere aurre egingo dien gobernurik? Egingo ote du Sánchezek Rodríguez Zapaterok egin ez zuen pedagogia? Zer egingo duen ez dakit, zer egin behar dugun da nere buruari galdetzen dio dana. Eta horri erantzuteko, uste dut gizartea errotik eraldatu nahi duena itxaropenera kondenatuta dagoela. Bestela, saiatu ere ez da egingo. Aldaketarako tarteri dagoenean, txikia izan arren, aukera eman behar zaiolakoan nago. Nik itxaropen ez begiratu nahi diot urte berriari. Izan dezazuela 2020 emankorra guztiok. Bereziki, gauzako betzeko behar handiena dutenek.
Urte berri, Josu.
Baita zuei ere, entzulei.